ýetip boldy. Emma hökümet bu derine hususan da bank ulgamlaryna girizilen berk çäklendirmeleriň arasında Berdi Muhammedowyň baş telekeçisine döredilen konvertasiýa mümkinçiligi hakynda tyzyp çykan maglumatlary ni tasdiklady, ni de reddetdi. Prezidentin goldowy döwlet tarapyndan döredilen uly ýeňillikler milliardlarça dollara durýan döwlet taslamalaryny we ýeňillikli karzlar bu guramanyň türkmen guruluşçylarynyň esasy eýesi bolan türk firmalarynyň Sultanda Aşgabatda Ahmet Çalyk'dan soň esasy iş adamlarynyň birine öwrülen Erol Tabancanyň ordunu alyp türkmen telekeçiliğindäki esasy monopoliýa öwrülmegine mümkinçilik döretdi diýip synçylar aýdýar. Dadaýewden soň başlyk taýlanan Hudaýberdiýew bu guramada 2017-nji ýyldan bäri ornbasar bolup işleýärdi we ondan öň Aşgabatdaky golf klubyny gurmaga gatnaşan Muradym hususy kärhanasyna ýolbaşçylyk etdi. Hudaýberdiýewiň ornuna taýlanan Nökürgüli Atagullyýew resmi maglumata görä 2007-2010-njy ýyllarda Söwda ministri, 2010-2012-nji ýyllarda Birleşen Arap Emirliklerindäki we Täjikistandaky türkmen elçisi 2012-2013-nji ýyllarda bolsa hökümet başlygynyň ornbasary wezipelerinde işläpdir. Bu onuň prezident maskalasynyň ynamdar adamlarynyň birdigini we birleşen işleriniň ýene-de öňküsi ýaly ýapyk boljakdygyny ysarat edýär. Azatlyk bilen pikirini paýlaşan synçylar we telekeçiler prezident maskalasy tarapyndan goldunylýan TSTB-niň hakykatda telekeçiliň üstürilmegine däl, tetirilmegine sebäp bolandygyny öňe sürýärler. Avrayli halkary guramalary Türkmenistanyň çap edýän resmi sanlaryna, üstüs maglumatlaryna köplenç ýagdaýda ynamdar, ýerinde barlap we tasdiklap boljak maglumy tökmünde garamaýar. Azatlyk bilen gurulýan synçylar Türkmenistanyň tenagçylar we telekeçiler birleşiginiň agdalary barada berýän maglumatynyň hem biraz çysyrlan bolmagynyň mümkindigini aýdýarlar. Yurt içinde pikirini aydan adamların köpüsünün çaklamasına göre neticeli işleyen telekeçiler cuda az. Bunların köpüsünü telekeçi deymek hem doğru değil. Sebebi olar esasan yukarı dereceli emeldarların kulübüsünde işleyen telekeçilerin sevitlerdeki hizmetkarları. Aşgabatdan dolandırılan iş dolandırıcılar deyip radyonun sökbettesi aytdı. Ýagdaý türkmen medeniýetinde habar berilişi ýaly däl. Her vilayatda bolup bilse 5-6 tany önüm öndürýän hususy kärhany bar. Aşgabatda konditer önümlerini öndürýän Hasar kärhanasy bar. Arasyçylyk feristelerini öndürýän Sa Tumar bar. Gala atly egnesik fabrigy, aýdyň giýjiler, çyldym ýaly hojalyk tehnikalaryny öndürýän kärhanalar bar. Ýöne olar tehnikalary daşary ýurtlarda öndürilen önümleriň bölüklerini getirip Türkmenistanda taýin önüm edip satýarlar. Hemme kişi bilýär, Türkmenistanda telewizorlaryň ekranlaryny, beýleki enjamlaryny, hatda ýekiji nurwotyny ýa-da simini öndürýän kärhanada ýok. Bu önümlere türkmen önümi diýip aýtmak hem dogry däl. Olara diňe Türkmenistanda ýygnalan önümler diýilse dogry bolar diýip ýerli ýaşaýjy ýurtda hakyky önümçiligi üçin zerur bolan şertleriň ýokdugyny öňe sürdi.
Hormatly dinleyijiler, sizin Türkmenistanyň telekeçiligiň ýagdaýyna bagyşlanan ýörüýte söhbetimizi dinleýärsiňiz. Ýaşaýjylar, Mars ýewitindäki täze aý, ýeňiş, Margus, Balkan ýewitindäki baýatlyk adam ýaly bir näçe firmanyň agdap, şeýle kärhanalaryň kän değerligini aýdýarlar. Sol ruhatda Türkmen medeniýetini adaglaýan kärhanalaryň işleri bilen gyzyklanyp, olaryň web sahypalaryna girseňde kän maglumat alyp bolmaýar. Resmi hasabalanan we türkmen wagtlaryny üstünlükli işleýänligi aýdylan kärhanalaryň az da bolsa bolmagyny garamazdan Türkmenistanyňky hususy kärhanalar ýurdun aýlyk we hojalyk tehnikalaryna bolan isleklerini we talaplaryny öderden gatydaşdy diýsem ulatma bolmaz diýip söhbetdaşlarymyň biri türkmen önümleriniň hil meselesinde gaty agsaýanlygyny öňe sürdi. Aýdylmagyna görä Türkmenistanyň önürlüğün diş pastalar ýa-da şampun, sabun, kir ýuwujy, parasok ýaly haritler hususy dükanlarda da, bazarlarda hem kän göze ilmeýär. Satçylar halkyň türkmen önümlerini kän isleg bildirmeýändigini, şu sebäpden ol haritleri satmaýanlyklaryny aýdýarlar. Türkmen telekeçiliginäki esasy mesele ýa-da kynçylyk döwlet tarapyndan ummasy uly möçürde serişde goýberilýändigini, döwlet taslamalarynyň berilýändigini garamazdan pul ýa-da valyuta konvertasiýasy, hasanyny hökümetin erjellik bilen saklayan iki valyuta kursu bolup durýar. Azatlyk bilen aýry-aýrylykda gurulýan adamlaryň bir näçesiniň pikirine görä, senagatçylar we telekeçiler urlaşygynyň öňkü iki başlygynyň Aleksandr Dadaýewiň we Döwran Hudaýberdiýewiň birden işini ýitirmegi döwletiň valyuta siýasaty bilen bağırlayılıp saklanılıyor. Aydılmağına göre ırsgal paydarlar teacirçilik bankı deyilen merkezi banktan ıhtiyar verilmese telekeçilere öz başta kurulu verip bilmeyer ve hatta bu bankta pullarını saklayan telekeçilerin öz pullarını iyidine almağına hem kıyınçılık dörüyor. Öngü telekeçilerin birinin aytmağına göre 2016 yılın odal telekeçilerde az da olsa erkinlik bağırdı. Emma aynı dasarı yurtlardan harit getiriyen telekeçilere bank arkalı tölök etmekte dörödülen köp sanlı peskelçilik sebepli pullarını bank üstü bilenlerle bir kanun yollardan geçiriyen telekeçiler köpeliyer ve bu birleşik öz ekimiyetini yitiriyer deyip radyanın var sökvettaş aytti. Onun sözlerine göre pul valyuta meselesinde kıyınçılıklar eksport meselesinde hem kaytalanıyor. Haritlerini eksport etmek mümkünçülüğünü ev olayan telekeçiler ören az. Kıyıskaç aydılarına telekeçilerin kanun esasında açık aydın işlep bilmediği, çün ornaşan korrupsiya ve parahorluk sebepli bazar iktisadiyetine geçileli veri iş açıp öz işini giyinildip ulu üstünlük kazanan il içinine öz akıllı zekmeti bilen sıylav, hormat alan tanımal telekeçiler ya baylar yok. Yönü yokorku yolbaşıların kâr karındaşlarının bir valt dollarda milyoner olanlığı çak edilyar deyip havarçı bilen anonimlik şertinini kuruluşan yaşayca etti. Telekeçilerin yeni bir kıyınçılık olsa yurtta metduat, söz atlığının bolmalılığı, kadiyetlerin karasız işler bilmediliği, neticede onların ödünü ve işini kanun esasında korap bilmediliği bilen bağlı olup görünüyor.
Yönüki telekeçiler baya paslasa, hukuk koruyucu idarlarının işgärleri olorun iýdine düşüp ýalňyşyny tapmagyň, para bermäge mezbur etmegiň ugruna çykýarlar. Şu sebäpden ýokarda güýçli goruglary bolmasa, iş başaryan telekeçiler hem jan edip işlemekden, hat gurplanjak we işini giňeltjek bolmakdan gorkýarlar. Bu gorky olorun işgärlerine berýän aýlyklaryna hem yaramaz täsir edýär. İşini oňaryan telekeçiler öz işgärlerini önümçilik kärhanasy bolsun, ýa-da söwda dukanlary, ýylydyşxanalar, maldarçılık, usçuluk firması, tapavudu yok. 800 manat, in köp berende 3000 manada çelini aylık beriyerler. Türkmenistan'da bu aylık dine gariplikte yaşamak mümkinçiligini beriyer deyip sökbetteşimiz aytti. Sinçilerin köpüsünün pikirine göre Türkmenistan bazar atnaşıklarına dine kağıt yüzünde geçer ve iş yüzünde ona geçilmeğine devletin yalnız pul siyasisi bilen birlikte Hosarsız telekeçilere cinayetçiler yali darısılmağı, oların mıhime idarlarında isahsız ve bir soruğu çekilmeği yali zatlar büvet bolyar. Doların iki kursunun bolmağı dini bu yağdaydan qovu peydalanıp bilyan adamlar üçin bəhvitli. Eğer yönük irayetler hem valyutanı devletin kesitan bahasından alıp erkin daşarı yurtları gidip harit getirip bilsediler, onda harit hem salgı tölüyan adam hem köpelerdi deyip Nur Muhammed Hanamı faytti. Dövlet elçiliğindäki mitbuğutun maglumatlarına göre Türkmen telekçiliğinde valyuta manat, konvertatsiya ve bank amalları meselesi de karz ve korrupsiya, internet çäklendirmeleri meselesi hem yok. Dövlet habar gullugynyň anyklaşdyrman habar bermegine göre Türkmenistanyň ilatynyň yarsyndan gowragy hususy ulgamda işleýär. Emma sinçilerin käwiri bu birleşik yok wagtynda daşary ýurtlardan harit getirmegiň häzirki ýaly kyn ýa-da diňe aýratyn alynan adamlara berilýän mümkinçilik bolmandygyny, TSTB-niň monopoliýasynyň diňe asan adam üçin peýdaly bolandygyny öňe sürýär.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Täze türkmen jemgyýetine adamyň statusyny näme kesgitleýär? Soňky 30 ýyldan gowrak wagtyň dowamyny türkmen jemgyýetine nähili sosial synyplar emele geldi. Dep desturlary ýa-da universal gymmatlyklary esaslanýan ahlak kadrlaryna ygrarlylyk, baýlyk, akyl paýhas, medeniýet we gödiýetim ýaly faktorlar adamyň jemgyýetdäki statusyna nähili täsir edýär? Türkmen jemgyýeti sosial synyplar bilen bagly nähili evolýusiýany başdan geçirdi? Programmamyzyň nowatdaky sany şeýle soraglara jogap berýär. Türkmenistan'a bu uğurda cemiyeti öğrencilerin sosyologların geçiren olmayı bağırlıklarının neticeleri köpçülüğü el yeterli del. Ontadom sosyal sınıp katlak ya da sosyal klas varada istenlik yurtta öngötürülen istenlik pikir belli bir derecede subyektivliği ödüne cemliyar. Sebep sosyal sınıpı kim keskitliyar, ne ahili keskitliyar, adım öd statusunun keskitlenmeğine ne derecede katlaşıplıyar diyen yalı soruqları dürlü medeniyetler başka nokta oynadordan çemeleşer. Meselem hindi medeniyetine müngler çoylun devamına dep bolun ve hiniden belli bir derecede devam ediyen kast sistemasi cemiyeti katlaklara bölüyer. Hindilerin arasına sosyal katlaklar durmuşun adatı akımını urulup kimlere göre cemiyette düzgün tertibi, sağlaşığı ve adam katlaşıklarını düzgünleştirmeye yardım veriyer. Bir katlakta doğrun adam beylik katlığı antaat geçip bilmeyer. Elbette hindilerin arasına müngler çoylveri saklanıp kalan kast sistemasının kesitlenilmeğine ve devam ettirilmeğine adamların dini karayışları belli bir derecede täsir etiripdir. Evropada orta asırlarda diňe iki sosial gatlak aristokratlar ýagny asylzadalar we ýönüköý halk ýa-da garyp gatlak öňe çykýardy. Orta asyrlaryň synypy jemgyýetlerine garyp gatlak asylzadalaryň aristokratlaryň erine köprenç batrakçylyk bilen meşgullanýardy. Orta asyrlaryň ahyrlaryna Ýewropa jemgyýetlerine garyp gatlak bilen asylzadalaryň arasyna esasan täzirçilik bilen meşgullanýan adamlardan ibaret burjuwaz gatlak emele geldi. Häzirki zaman adalgylary bilen düşündirilende burjuwazlary orta gatlak değilse öte geçildiği olmaz. Muna karamadan tez fenagatlaşma uğruluşuğun için Evropa cemiyetleri esasan baylardan ve gariplardan dözülüyerdi. Ýöne 17-19 asyrlar aralygyna tutuş Ýewropa iklimine tutuşan Renesans ýa-da Enlightenment döwri türkmençe aýdylanyna galkynyş ýa-da ýagtylma döwri intellektual giňişlikde, pikir felsefede, ilimde we siýasatda täze-täze pikir garaýyşlary, täze çemeleşmelere ýol açdy. Ýewropada ýagtylma insan mertebesine ähmiýet berýän ýörelgeleri, azatlygy, adalaty we deňligi ileri tutýan pikir düşünceleri tutuşturdu. Tutuş tevit akıl ışık övrülüşüğüne tayarlanyardı. Bu övrülüşük sonu bilen fenagatlaşma övrülüşüğüne getirdi. Günbatır dünyasına sınıfı cemiyetleri esasan 18. asırın sonku 10 yıllığına Fransiyada turan Fransuz revolüsyası bilen çımpıtrak oldu. Gariplikten ve adalatsızlıktan lağır düşen Fransuz halkı kahar gazap bilen monarhiyanı tahttan ağdırdı. Ve Fransiya padişahlığının binyadını Fransiya Respublikasını esaslandırdı. 1800 yılları için Evropa cemiyetleri burjuaziya karamazdan esasan baylardan ve gariplardan var etti. Fransuz revolüsyası bilen monarhiya yatırıldı, fiyadalçılık aradan ayrıldı. Ortogatlık giyinap avrayı kazanıp başladı. Revolüsyon pikirler tutuş Evropa sevitine yayrap başladı. Türkmenler orta asırlarda tireleri ve taypları bölünüp dağınık yaşayardı. Türkmen taypalarının arasını merkezleştirilen siyas, hakimiyet, kazna ya da bir merkezden dolandırılan harbi güç yoktu. 19. asırın sonku çeyreğine Türkmenlerin yaşayan sevitlerinin Rusya faşalığını biriktirilmeği, bunun iyiyanı Türkmenistan Sovyet Sosyalistik Respublikasının esaslandırılmağı tire taypa dağınıklığını aradan ayırdı. Türkmenlerin administratif çayakları keskitlenildi ve Türkmenler Sovyet ideologiyası bilen tanıştı. Gürrünsüz bu proses Türkmen cimiyetini adam atnaşıklarını, adamların hakimiyetleri olan atnaşığını, galiberse halkın durmuş üpçünçülüğünü, maliye şeritlerini tas turu baştan tutuşluğunu diyen yali ağdır düngdör etdi ve çaltlandırılan evolüsiya sede var etdi. Sovyet ideologiyası komünizm esasan marksist düşünceler bilen yugurulupdi. 19. asırda yaşap geçen nemis filosofi Karl Marx'ın öňe süren pikirleri Günbatarda däp bolan sınıfy jemgyýetleri, sınıfy göreşleri içgin tartdyrdy. Karl Marx 1848-nji ýylda çap eden Komünist manifestosu bilen kapitalizmi, girdiji we hususy ýetirige esaslanýan ulgamlary tanqitlady. Marx'ın pikirine göre hususanyň girdiji we hususy ýetirige esaslanýan kapitalizm raýatlaryň arasyna deňsizlige ýol açýardy. German felsefeçisi sınıpsız, gatlıksız cemiyeti arzu ediyerdi. Bunun için olsa cemiyette sınıpların aradan ayrılmalıdığını, her kimin öz zähmetinin hüzirini görüp ähli önümçülüğü ve emlâge devlet gödevçülük etmeliydi. Cemiyette hiç kim hiç kimden ziyat, hiç kim hiç kimden aşak bolmalı değildi. Hem beler den mümkünçülüğü eyev olup cemiyetteki adamların ählisi den olmalıydı. Şeyli fikirler komünist hareketin gönöldüğü oldu. Şeylilikte komünizm, Karl Marx'a göre baylar bilen garipların arasına ara tapawdy yapmalydy. Marx'ın hyalwentlik bilen arzu eden jemgyýetini deňlik we adalatlylyk hökm sürmelidi. Nemis felsefeçisiniň ynanjyna görä Günwatarda sinagatlaşma urulşygy jemgyýeti gatlaklara we sınıflara böldi. Sinagat we önümçilik tesgalarynyň eýeleri, ýer eýeleri ýagny baylar, orta gatlak we işçi gatlak peýda boldy. Garipler baylaryň eline batrak boldy. Marksa görä batrakçylyk aradan ayrılmalydy. Şeritde Sowet ideologiýasy Karl Marksyň düşünjelerini türkmen jemgyýetine de getirdi. 20-nji asyryň 1-nji çäriýegine bolşewikler tarapyndan güýçli depgine durmuşa geçirilen kollektivizasiýa reformalary netijesinde baylaryň yerleri we emlakleri ellerinden alyny, özleri bolsa köpden çykalatda sürgüne uğradyldy. Ýa-ni bir merkezleşdirilen döwlet düşünjesi bilen tanışan türkmen taýpalarynyň döwrewap dünýäde döwlet hökmüne gözüni açyp ilkinji tanış bolan ulgamy kommunist pikirleri boldy. Agramly bölü garyplykdan ezir çeken jemgyýetde deňlik düşünjesi her kimde yaranlar ýöne. Ähli gödäwçiligi döwlet häkimetiniň eline jemleýän kommunistik ulgam soňu bilen raýatyň durmuşynyň ähli ugurlaryna gatyşyp diktatorial rejimleri dogurdy. Ýöne ýyllar çylwer ödüniň däp desturlaryna ýerip bilen türkmenler siýasy, ykdysady we sosial taýdan ödüne der bolan täze ulgam bilen tanışdyda ödüni mahsus däp desturlaryny ýatdan çykarmady. 70 ýyl töwereg dowam eden kommunizm türkmen jemgyýetine sınyflaryň döremeginiň öňüni aldy. Ýöne olaryň türkmenleriň arasynda sınyf gatnaşyklar bolan näldir? Boldy diýilýän sınyf bölünüşikler belki-de Sowet inteligensiýasynyň oýlap tapan zadydyr. Sebäb türkmenleriň arasynda hanlar we serdarlar köpden çykalatda halk bilen barlaşykly we sazlaşykly ýaşapdyr. Barlykly adamlar talawanlar atlandyrylan gatlygyň wekilleri bilen bir tawakda naharyp bir saçagyň başyny saz söhbete gumra bolup bilipdir. 1860-njy ýyllarda türkmenleriň territoriýasyna syýahat eden Wenger Jahan Keştefi Armini Vanberi türkmen jemgyýetine sazlaşygy öňüňe çekýär. Türkmenleriň arasynda wagtlyň ýaşan döwrümine meni iň köp geň galdyran ýagdaý olaryň arasynda buyruk bermäge höwes bildirýän ýekejede adamyň bolmazlygy ýa-da tawin bolmagy ýykyn edýän ýekejede adamyň bolmazlygy. Türkmenler özlerini biz biwaş halkdyryz, bizde baş bolmaz diýerler. Biziň ählimiz deň, biziň aramyzda her kim şad diýerler diýip Wenger syýahatçysy 19-njy asyrda ýazgy galdyrypdyr. Muňa garamazdan Wenger syýahatçysy türkmenleriň arasyna başbaşlyklygy garamazdan çarwa türkmenleriň arasyna nähildir bir güýjüň jemgyýeti sazlaşykly saklaýanyna diýer. Wanberi türkmenleriň arasyna hökm ýürüdýän şol güýji diýip desur atlandyrýar. Ýöne Wanberiden soň dünýä özgördi, türkmenler özgördi. Wanberi häzir görünen dikilip türkmenleriň arasyna baryp görse şek şüphesi türkmeni tanamaz. Ýöne dağınıklık yıllarına sinagatlaşmadan we önümçülügi umuman durmuş ıktisadi we sevda siyasi gatnaşyklaryny ulgamlaýyn esasda ýola goýmakdan mahrum bolan türkmen jemgyýeti garyplykdan ezir çekipdir. Muňa nusgaw edebiýatyň görnükli wekilleriniň ýzda galdyran edebi eserleri belli bir derejede şaýatlyk edýär. Bu ýagdaý geçmişde türkmenleriň arasyna sınyf gatnaşyklaryň oýlanyp taplan bolmak ähtimallygy baradak pikirler bilen ulalaşmaýar. Nusgaw şahyrlaryň ýzda galdyran eserleri taryhyň belli-belli döwürlerini türkmen jemgyýetine belli bir derejede ýüze çykan sosial gatlaklar barada pikir berýär. Meselem Mehmet Weli kemine özüniň garyplyk atly gorşutyny döwrüň ykdysady şertlerini suratlandyrýar. İýmesem içmesem mydarym ötmez, bürünüp ýatmagy kararym ýetmez, günnümiň kowlasam baýlara gitmez, goş basyp duglumda ýatar garyplyk. Ýa-da 18-nji asyryň nusgawy şahyry Magrupy garyplygyň täsirini şeýle düşündirýär. Ne hünär bar ýigidin garyplykda bilip bolmaz, garyplyk bir şu mowkatdyr, kaza ýetmeý ölüp bolmaz diýip Magrup aýdypdyr. Zelililiň eserleri türkmen jemgyýetiniň gatlaklara bölünüşünü ve sosyal gıttıkların arasına sağlaşıklılığı belli bir derecede açıp görkü diyer. Acı derdi canı salar ondan sonra melul olur. İşan soğup hem moğlulur bağrısı betkare dönü. Garipler kalmadı sanına mürüvvet yok begu khanını. Ey yaranlar şu zamanı divan işi para dönü deyip zelili zeyreniptir. Ya da nusgu şahir öz dövürdüşü Seyit Nazar Seyda yazan açık katına şöyle diyer. Kimi garip gonşu, kimisi dayhan, kimi koyun çopun, kimisi sarvan. Gözel iyilin şeyle bolonu dözmeyen men ağların sen hem ağlı seyidi. Zelilinin koşulur dövrün depesine şenik çakan gariplikten havar veriyer. Bu gariplik üstümüzden gitmedi. Köngül maksat muradına yetmedi. Gayyuz gansız menin vaktim ötmedi. Gezmedim hiç köngül hoşun içine deyip zelili zeyreniyer. Görnükli türkmen akıldarı Mağtumul Prağı'nın dökü başladı atlı koşkısı tas tutuşluğunu deniyali dövrün sosyal gatlıklarının arasına sağlaşıklılıktan haber veriyer. Коммунизмнің басмыға алиплығына дирен түркмен жемиеті қарашылықтан соң тәді эволюцияны баштан кечірді. Эстенлік жемиетті социал-қаттықтары кесетлеген кәбір факторлар бар. Бұл факторлар көпленш адамын ықтысады медени ве дұрмыш капиталы білен бағланшықлыдыр. Ықтысады капитал, меселен, пұллы бай адамдар көпленш жемиеттің екор қаттықтарына орын тапяр. Пұл хәдіркі заманың дүниесіне көп жемиетті адамын статусыны кесетлеген. Медени капитал, яғни адамын медени мейлері көзетімі оның медени байлықлары хем адамын жемиеттегі статusunun kesiyetlenmeğine rol oynayar. Sosyal kapital, yani adamların tanış bilişleri, bağ ya da meşhur adamlar ile katnaşık, dostluk ya da mühüm vizipleri eyleyen adamlar ile katnaşık saklamağı hazırkı zaman cemiyetlerde adamın statusuna koşan koşuyar. Adamın cemiyetteki status köpünç onun iktisadi medeni ve sosyal kapital ile yakinen bağlanışıklı olup duruyar. İlçilik tevigi adayda adamları dürlü dürlü katlaklara bölüp duru. Sosyal sınıflar günvatır cemiyetlerine meselen Britan cemiyetine ya da Amerikan cemiyetine hem bar. Hel işini devam ediyar. Yönü orta asırların aristokratlar ve batraklar sınıfı bölünüşü uyalı deldi. Tədi görünüşdü davam edər. Adamların kesb kəri hünər dərəcələri, iş mümkünçülükləri, qazancı gödyetimi və beylik yağdaylar bölünçükləri qoşanıq qoşubdur. Sözümüzün başına aytışım diyalı tədi Türkmen cəmiyyətini emeli gələn sosial sınıfların bölünüşünü və gerimini açıp görək edən sosiologiya barlıqları köpçülüğü el yetirli dəl. Yönalı Atlıq Radyosunun havarçısı bilən qurrundaş olan yerli sinçilər Türkmen cəmiyyətini xüsusanlı maliyyə çeşmələrinin el yetirli gələn bağlılıqda belli bir dərəcədə sınıfı quruluşların emeli gələnin aydiyarlar. Türkmen cəmiyyətini adamların avrayı problem kesiyyətlən yer. Ovi yerlerine, şəhər yerlerine, doğun qarındaşların arasında umuman aydılarına, hemmi yerde adamın statusu problem kesiyyətlən yer deyip bir yerli sinç aydiyar. Ol hazırki Türkmen cemiyetini bir nece katlıklara bölüyar. Birincilik bilen hükümette işleyen adamlar, yokur vizipeli adamlar, devlet kullukçuları, ministerler ve oların maşgal ağzaları bir kategoride orun tapyar. İkincilik bilen iri sevda bilen meşgulunyan adamlar, tüccar, baylar ve iri telekeçler ikinci kategoride orun tapyar. Muğullimler, lukmanlar, hakimlik resmileri, medeniyet ve sport pudunun işgalleri orta katlıkta yerleşer. Dayıhanlar ve işçiler garip katlığa değiştirilip yerli sinç aydiyar. Türkmenistanlı ilatın iş üpçünçülüğünün yağdayını ve işsizliğin derecesini açıp örk ediyen statistik insanlar el yeterli den. Geçmişte tiri taypa katlaşıklarına ehmiyet veren Türkmen cemiyetine yerli sinçinin sözlerine göre sonku dövülürde adamın tiri taypa kimliği onun cemiyetteki statusunun kesitlenmeğine rol oynamayar. Sinçinin sözlerine göre köp halatta adamların arasına katlaşıklar olurun sosyal katlaklarına layıklıkta yolu koyuluyar. Hatta mekteplerde okusların statusu göre dost ya da zoru tutunuyarlar deyip yerli sinç aytti. Bağırlıklı adamların çağıları has amatlı mümkünçülüklerden peydalanıyor. Her vilayette yürütülüştürülen mektepler var. Olurda köpünç pullu adamların çağıları koyar. Yokuru katlığın vekillerinin çağıları yurdun ingovu yokuru kucaylarını koyarlar. Yokuru katlığın kəbir vekilleri öz çağılarını daşarı yurtların avraylı yokuru kucaylarını kodup şol yerlerde biznes açmaklarına hem koldu vergerler. Ya da ministerlerin çağıları vaatın geçmek bilen yokuru vizipeleri getirilir. Bu aralıkta eli yukun maşgalaların çağıları yeter yetmezçiliğin arasına kıyın şertlerde önü vesiyer. Türkmenistan'ın maliye çeşmelerine el yeterlilik köprün hakimiyetlerle sağlaşıklık atnaşığı hakimiyete yakin bulmağı talep ediyen. Hakimiyete yakin adımlar devletin mümkünçülüklerinden peydalanıyar, bağlılık toplayar. Eli yukun başkalarının çağıları bağırlıklı huzurlukların çağıları ile den mümkünçülüklere iyi olup bilmeyar. Şeylilikte Türkmenlerin arasında yörgünlü bulan bayan baya verer, gariban baya ya da başka bir versiyaya göre Hudayam bayi verir deyilen sözler iş üzüne devam ediyar. Şeyle azgın aylov ya da peleğin önergüsü çarxı Türkmen cemiyetine devam ediyar. Deyip sinçler aydiyar. Cemiyette bay, orta ve garip katlaklar var deyip yerli sinç adatlık radyosunun havarçısına gurrun verdi. Maglumat üçin aydılsa bu makala Türkmen cemiyetine bölünçüyü açıp görkezmege deldi. Şeyle bölünçüyün arasını barı bulan sağlaşığa sin etmege, onu öğrenmege çalışıyar. Dünya Türkmenleri tədi Türkmen cemiyetine emeli gilen sosyal katlıklar varadak temanı Adatlık Radyosu'nun havarçılarının tayarlan maglumatlarının esasını gepleşimizin önümüzdeki sanlarını hem devam ettirir.